Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី24ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនបកប្រឆាំងចង់ចូលរួមការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដោយរងចាំដំណោះស្រាយពីថ្នាក់ដឹកនាំបកសកម្មជននៅអាហ្វ្រិកស្វាគមន៍ការគាំទ្ររបស់អាមេរិកក្នុងការលើកលែងកម្មសិទ្ធិបញ្ញាលើការផលិតវ៉ាក់សាំង COVID-19 ប្រទេសអូស្ត្រាលីគ្រោងបង្កើតឧទ្យានសមុទ្រសំខាន់2នៅមហាសមុទ្រឥណ្ឌាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅប្រទេសថៃឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុត1ខណៈការចាក់វ៉ាក់សាំងមានភាពយឺតយ៉ាវសំឡេងអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅអតីតមន្ត្រីមូលដ្ឋានរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបង្ហាញមតិផ្សេងគ្នាក្នុងការចូលរួមក្នុងឆាកនយោបាយឡើងវិញស្របពេលការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នឹងចូលមកដល់នៅឆ្នាំក្រោយពួកគេនៅរងចាំដំណោះស្រាយមួយពីថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ពួកគេលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ខិតជិតចូលមកដល់នៅក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2022សកម្មជនថ្នាក់មូលដ្ឋានរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបង្ហាញមតិចម្រុះគ្នាចំពោះការចូលរួមសកម្មភាពក្នុងឆាកនយោបាយឡើងវិញពួកគេកំពុងរងចាំដំណោះស្រាយមួយពីថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ពួកគេតែកំពុងជាប់បណ្ដឹងតុលាការនិងនាយរដ្ឋទេខ្លួននៅក្រៅប្រទេសក្រោយការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2017សកម្មជនបកប្រឆាំងនៅថ្នាក់ក្រោមដែលជាមូលដ្ឋានរឹងមាំមួយរបស់គណៈបកមានចំនួនជាង 5,000 នាក់បានបាត់បង់តំណែងក្នុងចំណោមនោះក៏មានកញ្ញាសិនចាន់ពៅរ៉ូសេតអាយុ26ឆ្នាំជាអតីតចៅសង្កាត់អូចាក្នុងខេត្តបាត់ដំបងផងដែរកញ្ញារ៉ូសេតដែលបានចូលរួមជាមួយគណៈបកសំរៀងស៊ីចាប់តាំងពីអាយុ16ឆ្នាំមកលើកឡើងថាប្រសិនបើមិនមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នោះទេកញ្ញាបដិសេធមិនចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយជាដាច់ខាតកញ្ញាបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថា
ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំការពិចារណាទៅចូលរួមឬមួយមិនចូលរួមសម្រាប់ពេលនេះគឺខ្ញុំនៅតែមានជំនឿលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងត្រឡប់មកវិញហើយបើគ្មានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបើគ្មានថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលធ្វើវិញទេគឺខ្ញុំដាច់ខាតខ្ញុំជាពលរដ្ឋធម្មតា
អតីតចៅសង្កាត់ដែលបានបាត់បង់តំណែងហើយត្រូវបានបែងចែកទៅឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានដឹងទៀតថាកញ្ញាមិនជំទាស់ការបង្កើតគណៈបកដទៃទៀតពីសំណាក់អតីតថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះទេហើយសង្ឃឹមថាគណៈបកទាំងនោះនឹងផ្ដោតលើការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនគ្រាន់តែជាគ្រឿងលម្អលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះទេគាត់បញ្ជាក់ថា
ខ្ញុំក៏គាំទ្រដែរឲ្យតែគេបម្រើប្រជាពលរដ្ឋចិត្តគូអំពីផលប្រយោជន៍ប្រជាជាតិដាក់ផ្ទៃទៅវិញបើគ្រាន់តែទៅសុំចិត្តបកគណៈបកគ្រាន់តែលម្អសួនលម្អឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទៅនោះគឺខ្ញុំក៏ដូចជាពលរដ្ឋដទៃទៀតក៏មិនគាំទ្រដែរ
កញ្ញារ៉ូសេតបានបន្ថែមថាកញ្ញាចង់ឃើញគណៈបកនយោបាយមានសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិដោយពុំមានការរើសអើងការបង្ខិតបង្ខំនិងការដឹកបិទផ្សេងៗក៏ដូចជាការអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិលត្រឡប់មកវិញដើម្បីប្រគល់បច្ចេកទេសដោយស្មារតីនិងយុត្តិធម៌អតីតចៅសង្កាត់រូបនេះក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះកញ្ញានៅប្រឈមនឹងការតាមដាននិងធ្វើទុកបុកម្នេញតាមរយៈការចោទប្រកាន់ផ្សេងៗពីអាជ្ញាធរដែលនាំឲ្យកញ្ញាមានការលំបាកក្នុងការប្រស្រ័យទាក់ទងជាទូទៅនិងការប្រកបមុខរបរផ្សេងៗចំណែកលោកដឹមសារឿនអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តបាត់ដំបងបានឲ្យដឹងថាលោកមានបំណងចង់ចូលរួមជាមួយគណៈបកនយោបាយណាដែលខ្លួនលោកពេញចិត្តលោកបន្តថាប្រសិនបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនវិលត្រឡប់មកវិញទេលោកនឹងជ្រើសរើសចូលរួមជាមួយគណៈបកថ្មីលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
ការវិលត្រឡប់មកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជារឿងមួយដែលឡែករឿងទី2បើតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ សិនវិលត្រឡប់មកទេខ្ញុំនឹងសិនគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការជ្រើសរើសគណៈបកណាមួយដែលខ្ញុំពេញចិត្ត
លោកបានបន្តទៀតថាក៏អាចមានលទ្ធភាពដែលលោកនឹងចូលរួមជាមួយគណៈបកថ្មីបង្កើតឡើងដោយអតីតសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលទើបទទួលបាននីតិសម្បទានយោបាយឡើងវិញផងដែរលោកដឹមសារឿនដែលបានចូលប្រឡូកក្នុងឆាកនយោបាយចាប់តាំងពីឆ្នាំ1995មកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាលោកធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល33ថ្ងៃក្រោមបទចោទប្រកាន់ញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតហើយលោកថាលោកកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់តុលាការនៅឡើយចំណែកអ្នកស្រីម៉ាន់ចម្ប៉ាត្រូវបានបោះឆ្នោតឲ្យជាប់ជាមេឃុំលៀងដៃមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅស្រុកអង្គរធំខេត្តសៀមរាបកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2017ប៉ុន្តែអ្នកស្រីបានកាន់តំណែងនេះបានរយៈពេលតែ3ខែកន្លះប៉ុណ្ណោះក៏បាត់បង់តំណែងនេះនៅពេលតុលាការកំពូលបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបន្ទាប់មកអ្នកស្រីបានឈប់ពីនយោបាយអស់រយៈពេលជាង3ឆ្នាំមកនេះមកប្រកបរបរជាកសិករវិញហើយមិនមានបំណងចូលរួមជាមួយគណៈបកដែលបង្កើតឡើងដោយអតីតសមាជិកជាន់ខ្ពស់របស់បកប្រឆាំងឡើយអ្នកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថា
ជាប់កំពុងរស់ស៊ីផងដូចជាអត់បានគិតរឿងយោបាយរឿងអីទៀតផងតែបើអាចមានឱកាសខ្ញុំអត់បោះបង់ចោលទេ
លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាមិនមានលទ្ធភាពនោះទេសម្រាប់ការវិលត្រឡប់មកវិញនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយសារតែមេដឹកនាំគណៈបកនេះកំពុងប្រឈមនឹងទោសទណ្ឌផ្លូវច្បាប់លោកបានបញ្ជាក់ថា
ដូច្នេះកុំឲ្យសង្ឃឹមថាខ្មោចអតីតបកប្រឆាំងនឹងរស់ឡើងវិញវាទៅជាវាលួយឆ្អឹងអស់ទៅហើយមិនមែនប្រំនៅឆ្អឹងទេលួយសាច់ឲ្យលួយឆ្អឹងអស់ទៅហើយអញ្ចឹងគឺថាការដែលរងចាំការរស់ឡើងវិញឬការវិលត្រឡប់របស់តន្ត្រីរត់ចោលស្រុកត្រឡប់ចូលស្រុកវិញវាអត់មានទេតន្ត្រីគឺមានផ្លូវតែមួយទេកាលណាឃើញក្បាលកន្លែងណាចាប់បាយខ្នោះកន្លែងនឹងបញ្ចូលគុកកន្លែងនឹងអត់មានទៅស្ថាគារទេអានេះទៅពន្ធនាគារ
លោកសុកអេសានដែលជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមួយរូបមកពីបកកណ្ដាលណៃបន្តថាអតីតមន្ត្រីថ្នាក់មូលដ្ឋានគួរជ្រើសចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកតូចតូចបង្កើតឡើងដោយអតីតសមាជិកជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលទទួលបានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញលោកបានមានប្រសាសន៍ថា
យកល្អទី1គាត់ឈប់ធ្វើសកម្មភាពបំរើឲ្យក្រុមអាធិមក្រៅច្បាប់ដែលក្បាលម៉ាស៊ីននៅក្រៅប្រទេសនឹងទី1ទី2គាត់នៅមានសិទ្ធិនយោបាយអញ្ចឹងគាត់អាចទៅចូលគណៈបកណាមួយដែលស្របច្បាប់ដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃស្របច្បាប់អានឹងគាត់ចូលបានតែបើធ្វើសកម្មភាពគ្រប់គ្រងអតីតបកប្រឆាំងអានឹងមានតែផ្លូវមួយទេទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ហើយនឹងត្រូវសមត្ថកិច្ចគេចាត់វិធានការចាប់ទៅចូលគុកដោយអានឹងមេវិញអញ្ចឹង
លោកមាសនេះអ្នកវិភាគសង្គមនិងនយោបាយបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថារឿងសំខាន់គឺអាស្រ័យលើការសម្ដែងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាត្រូវរងចាំឬចូលរួមក្នុងបដិបត្តិនយោបាយថ្មីក្នុងទម្រង់ឬមធ្យោបាយណាមួយនៅពេលអនាគតខាងមុខលោកបានបន្ថែមថាការបន្តឃ្លាំមើលលើសកម្មភាពរបស់អតីតមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងគឺជាផ្នែកមួយនៃយន្តការប្រជាការពារដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងរូបភាពមួយដើម្បីធ្វើការតាមដានលើគណៈបកណាដែលមិនមែនជាគណៈបកកាន់អំណាចគូបញ្ជាក់ថាក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដណ្ដើមបានអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួន 5,007 និងទទួលបានតំណែងជាមេឃុំចៅសង្កាត់ចំនួន489ក្នុងចំណោម1,646ឃុំសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេសគណៈបកប្រឆាំងទទួលបានសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រជាង3លាននាក់ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញាVOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណប្រជាជាតិអាហ្វ្រិកបានស្វាគមន៍នៅព័ត៌មានដែលថាសហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រដល់សំណើក្នុងការលើកលែងការការពារផ្នែកកម្មសិទ្ធិបញ្ញា
សម្រាប់ការផលិតវ៉ាក់សាំង COVID-19 ក៏ប៉ុន្តែពួកគេថាកិច្ចការត្រូវធ្វើខាងមុខជាដំណើរវែងឆ្ងាយនិងពោពេញទៅដោយឧបសគ្គអ្នកនាង Anita Powell នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Johannesburg អ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកជំនាញសុខភាពនិងសកម្មជនលើកឡើងថាសេចក្តីសម្រេចដែលប្រកាសការពីដើមខែឧសភាដោយអ្នកតំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកអាចជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតនៅផ្នែកខ្លះក្នុងពិភពលោកដែលការរាតត្បាតជំងឺនៅតែបន្តរាលដាលនិងកំពុងខ្វះខាតការផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំងអ្នកស្រី Fatima Hassan គឺជានាយកអង្គការគំនិតផ្ដួចផ្ដើមយុតិធម៌សុខាភិបាលដែលជាអង្គការអាហ្វ្រិកខាងត្បូងមួយដែលតស៊ូមតិសម្រាប់សេវាថែទាំសុខភាពដែលស្មើភាពអ្នកស្រី Hassan លើកឡើងថាអ្នកស្រីស្វាគមន៍ការគាំទ្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការលើកលែងការការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញាពាក់ព័ន្ធនឹងពាណិជ្ជកម្មប៉ុន្តែអ្នកស្រីព្រួយបារម្ភថាដំណើរការនេះមានសភាពយឺតយ៉ាវខ្លាំងអ្នកស្រីថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាច្បាស់ណាស់យើងស្វាគមន៍ការប្រកាសរបស់រដ្ឋបាលលោកប្រធាននាយកបៃដិនការធ្វើបែបនេះបំពេញការសន្យាមួយផ្នែករបស់លោកដែលលោកបានសន្យានៅពេលលោកធ្វើយុទ្ធនាការប្រជែងយកតំណែងប្រធាននាយកសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែអ្នកស្រីបន្ថែមថាវាគ្រាន់តែជាជំហានតូចមួយប៉ុណ្ណោះក្នុងការបន្តដំណើរឆ្ពោះទៅមុខពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកលែងកម្មសិទ្ធិបញ្ញាក៏ដូចជាពាក់ព័ន្ធនឹងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមផ្សេងទៀតដើម្បីបង្កើនការផលិតមិនមែននៅតែអាហ្វ្រិកប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែនៅទ្វីបអាមេរិកឡាទីននិងអាស៊ីផងដែរគំនិតនៃការលើកលែងកម្មសិទ្ធិបញ្ញានេះកើតចេញពីប្រទេសពីរដែលមានការឆ្លងរាលដាលខ្លាំងក្នុងពេលរាតត្បាតជំងឺនេះពោលគឺប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងឥណ្ឌាអាហ្វ្រិកខាងត្បូងគឺជាប្រទេសដែលមានការឆ្លងរាតត្បាតខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលមានករណីឆ្លងប្រមាណ 1,600,000 ករណីហើយកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងមានការរំខានដល់កន្លែងមន្ត្រីសុខាភិបាលឥឡូវនេះកំពុងត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រលកទី3នៃការឆ្លងរាលដាលអ្នកស្រីហាសាន់បានសង្កត់ធ្ងន់ថាការលើកលែងកម្មសិទ្ធិបញ្ញានេះតែមួយមុខនឹងមិនអាចផលិតបានវ៉ាក់សាំងក្នុងស្រុកបានភ្លាមៗនោះទេមជ្ឈមណ្ឌលអាហ្វ្រិកសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងជំងឺបានកំណត់យករោងចក្រចំនួន6កន្លែងនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលអាចមានសមត្ថភាពផលិតវ៉ាក់សាំងបានចំនួននេះស្ទើរតែមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការផលិតវ៉ាក់សាំងដើម្បីបំពេញតម្រូវការភ្លាមៗសម្រាប់ប្រជាជនអាហ្វ្រិកជាង 1,200 លានអ្នកនោះទេអ្នកស្រីយន់ឈុងហ៊ូនៃអង្គការគ្រូពេទ្យគ្មានព្រំដែនដែលជាអង្គការផ្តល់ជំនួយក្នុងសកលលោកបានលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់មានការសម្រេចចុងក្រោយនោះទេអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនឹងជួបប្រជុំនៅខែមិថុនាខាងមុខដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយលើលក្ខខណ្ឌហើយមានប្រទេសប្រឆាំងដែលមានឥទ្ធិពលជាច្រើនរួមមានទាំងសហភាពអឺរ៉ុបកាណាដាស្វីសជប៉ុនអាល្លឺម៉ង់ប្រេស៊ីលនិងអូស្ត្រាលីអ្នកស្រីហាសាន់ថ្លែងថាគណៈប្រទេសជា100គាំទ្រដល់សំណើលើកឡើងកម្មសិទ្ធិបញ្ញានេះប្រទេសដែលប្រឆាំងអាចនឹងខ្លាចថាការធ្វើបែបនេះនឹងទទួលលទ្ធផលដែលមិនអាចកែប្រែវិញបានក្រុមការងារនៅក្នុងវិស័យនេះក៏បានថ្លឹងថ្លែងទៅលើបញ្ហានេះផងដែរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីចុងឆ្នាំមុនសហព័ន្ធអន្តរជាតិនៃក្រុមហ៊ុននិងសមាគមផលិតឱសថបានលើកឡើងថាការលើកលែងកម្មសិទ្ធិបញ្ញាអាចនឹងរារាំងដល់ផលិតភាពនឹងអាចមានហានិភ័យធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធដែលផលិតវ៉ាក់សាំងជួយសង្គ្រោះជីវិតនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីបំផុតកាលពីដំបូងឡើយទោះបីជាមានការប្រឆាំងបែបនេះក្តីអ្នកស្រីហាសាន់នៅតែមានក្តីសង្ឃឹមអ្នកស្រីហាសាន់បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាប្រហែលសេចក្តីថ្លែងការណ៍មកពីការិយាល័យពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាជំហានដំបូងនៃដំណើរដ៏វែងឆ្ងាយដែលក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានទសវត្សរ៍ខាងមុខយើងនឹងអាចមើលឃើញនូវផលប៉ះពាល់ពិតប្រាកដនៃកម្មសិទ្ធិបញ្ញាទៅលើការទទួលសេវាសុខាភិបាលជាពិសេសគឺឱសថតែម្ដងការពិតដែលថាឱសថត្រូវតែលក់ដូចជាទំនិញនិងដែលថាវាគឺជាកម្មវត្ថុនៃក្របខ័ណ្ឌពាណិជ្ជកម្មនិងកម្មវត្ថុនៃវិធានគាំពារនិយមនិងវិធានដ៏ច្រើនលើសលប់របស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកគឺជាក្តីបារម្ភដ៏សំខាន់សម្រាប់អង្គការជាច្រើននិងអ្នកតស៊ូនិងសកម្មជនសុខាភិបាលជាច្រើនអ្នកស្រីបានបន្ថែមទៀតថាអ្នកស្រីគិតថាយើងមិនគួរមើលស្រាលសេចក្តីថ្លែងការណ៍និងការបោះជំហានរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេច្បាស់ណាស់វានឹងបង្កើតឲ្យមានលទ្ធផលជាបន្តបន្ទាប់អ្នកស្រីអ៊ូមូយ៉ាណាហ៊ូសេនាយកអង្គការតស៊ូមតិអាហ្វ្រិកខាងត្បូងឈ្មោះថា Section 27សង្ឃឹមថាវាគឺជាការពិតអង្គការរបស់អ្នកស្រីបានធ្វើយុទ្ធនាការសម្រាប់យុតិធម៌សង្គមនៅក្នុងអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនៅមុនពេលមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ការតស៊ូមតិផ្នែកសុខាភិបាលរបស់អង្គការអ្នកស្រីផ្ដោតទៅលើការរាតត្បាតជំងឺអេដអាហ្វ្រិកខាងត្បូងមានការឆ្លងជំងឺអេដច្រើនបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកអ្នកស្រីអ៊ូសេថាបទពិសោធន៍ដ៏យូរអង្វែងរបស់ប្រទេសអ្នកស្រីក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគបែបនេះ បានជួយឲ្យពួកគេធ្វើសកម្មភាពបានលឿននៅពេលជំងឺ COVID-19 បានរាតត្បាតជាលើកដំបូងអ្នកស្រីអ៊ូឆេថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថានៅពេលមានការរាតត្បាតដំបូងឡើយអ្វីដែលយើងបានធ្វើគឺអំពាវនាវឲ្យធ្វើកិច្ចការមួយចំនួនអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើដំបូងគេគឺផ្អាកការផ្ដល់បតង់ថ្មីដល់បច្ចេកវិទ្យាទាំងនោះកិច្ចការទី2ដែលយើងបានទាមទារគឺការផ្ដល់អញ្ញាប័ណ្ណចាំបាច់ដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅកន្លែងណាដែលមានបច្ចេកវិទ្យាផ្នែកសុខាភិបាលដែលមានប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 និងដែលមានបតង់នេះគឺជាមូលហេតុដែលសកម្មជនសុខាភិបាលធ្លាប់លើកឡើងចាប់ពីពាក់កណ្ដាលទសវត្ស1990មកសកម្មជនបានបញ្ចុះបញ្ចូលយ៉ាងខ្លាំងឲ្យអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកចេញវិធានការលើកលែងសិទ្ធិប្រហាក់ប្រហែលនេះសម្រាប់ឱសថព្យាបាលជំងឺអេដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតបើយោងតាមអង្គការសហប្រជាជាតិមនុស្សចំនួន42លាននាក់បានស្លាប់ដោយសារតែជំងឺពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺអេដចាប់តាំងពីពេលចាប់ផ្ដើមកត់ត្រាករណីស្លាប់កាលពីជាង40ឆ្នាំមុនចាប់តាំងពីពេលជំងឺ COVID-19 ត្រូវបានរកឃើញនៅដើមឆ្នាំ2020មកអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានលើកឡើងថាជំងឺនេះបានសម្លាប់មនុស្សជាង3លាន2សែននាក់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងបង្កើតឧទ្យានសមុទ្រសំខាន់2នៅក្នុងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាលោក Phil Mercer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងស៊ីដនីនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីក្រុងនឹងដាក់តំបន់មួយនៃមហាសមុទ្រឥណ្ឌាដែលមានទំហំធំជាងប្រទេសបារាំងឬក៏ធំជាងរដ្ឋតិចសាសនៃសហរដ្ឋអាមេរិកចូលក្នុងបណ្ដាញឧទ្យានសមុទ្ររបស់ខ្លួនតំបន់អភិរក្សមួយនឹងត្រូវបង្កើតឡើងនៅជុំវិញកោះ Christmas ដែលមានចម្ងាយប្រមាណ1500គីឡូម៉ែត្រភាគខាងលិចប្រទេសអូស្ត្រាលីកោះនោះគឺជាទីតាំងរបស់មជ្ឈមណ្ឌលអន្តរប្រវេសន៍ដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីសម្រាប់អ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននិងក៏ជាកន្លែងល្បីឈ្មោះសម្រាប់ទស្សនីយភាពដ៏អស្ចារ្យនៃការធ្វើចំណាក់ស្រុករបស់ក្តាមក្រហមរាប់លានក្បាលជារៀងរាល់ឆ្នាំផងដែរតំបន់នោះគឺជាកន្លែងត្រីពងតែមួយគត់សម្រាប់ត្រីធូណាប្រុយខៀវតំបន់ភាគខាងត្បូងដែលជិតផុតពូជដែនជម្រកសមុទ្រផ្សេងទៀតនឹងរួមបញ្ចូលប្រជុំកោះ Coco Keeling ផងដែរប្រជុំកោះផ្កាថ្មនេះគឺជាដែនដីខាងក្រៅមួយទៀតរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងជាកន្លែងដែលមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ600នាក់រស់នៅកោះនោះស្ថិតនៅប្រហែលជាពាក់កណ្ដាលរវាងទីក្រុង Perth ប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសស្រីលង្កាដែលជាប្រទេសដីកោះនៅតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងកោះ Christmas និងប្រជុំកោះ Coco Keeling ត្រូវបានអ្នកជំនាញចាត់ទុកថាជាទីកន្លែងដែលពោរពេញដោយជីវៈចម្រុះក្នុងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាដែលកំពុងរងសម្ពាធពីការនេសាទបែបឧស្សាហកម្មការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការបំពុលនានាឧទ្យានសមុទ្រដែលត្រូវបានស្នើឡើងទាំងនេះនឹងមានទំហំសរុបរហូតដល់ទៅ 740,000 គីឡូម៉ែត្រការ៉េអង្គការបរិស្ថានជាច្រើនបានគាំទ្រឧទ្យានសមុទ្រទាំងនេះអ្នកស្រី Christabel Mitchell នាយិកាថ្នាក់ជាតិនៃអង្គការ Save Our Marine Life Alliance បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន ABC របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីថាអង្គការរបស់អ្នកស្រីស្វាគមន៍គម្រោងនេះអ្នកស្រីបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថា
This is a very exciting opportunity. This commitment by the Morrison government is of global significance. These are the world's next big marine parks. This could cover an area twice the size of the Great Barrier Reef Marine Park and be a huge step forward.
នេះគឺជាឱកាសដ៏គួរឲ្យរំភើបមួយ ការប្រាជ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនេះគឺមានសារៈសំខាន់ជាសកល តំបន់ទាំងនេះនឹងក្លាយជាឧស្សាហកម្មសមុទ្រធំៗបន្ថែមទៀតរបស់ពិភពលោក វាអាចមានទំហំរហូតដល់ទៅ2ដងនៃទំហំអូសៀនសមុទ្រ Great Barrier Reef និងជាជំហានដ៏ធំមួយក្នុងការឆ្ពោះទៅរកការការពារធនធានសមុទ្រជាតិរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលី
អញ្ញាធិបតេយ្យអូស្ត្រាលីនឹងចាប់ផ្ដើមការពិភាក្សាជាមួយសហគមន៍នានានៅលើកោះទាំងនោះនិងជាមួយនឹងវិស័យនេសាទបែបអាជីវកម្មកន្លងមកប្រទេសអូស្ត្រាលីបានបង្កើតឧទ្យានសមុទ្រចំនួន60កន្លែងនៅជុំវិញប្រទេសមន្ត្រីនានាបាននិយាយថាពួកគេបានជួយអភិរក្សដែនជម្រកនានានិងពពួកសត្វផ្សេងៗដែលពឹងផ្អែកលើដែនជម្រកទាំងនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសថៃមានករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ខ្ពស់បំផុតកាលពីថ្ងៃទី13ខែឧសភាកន្លងទៅនេះបន្ទាប់ពីពន្ធនាគារមួយចំនួននៅក្នុងទីក្រុងបាងកកមានករណីឆ្លងជំងឺនេះការផ្ទុះឆ្លងរាលដាលថ្មីកាលពីខែមេសាកន្លងទៅនេះបានបង្ខំឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធច័ន្ទឧចាបញ្ជាឲ្យភោជនីយដ្ឋាននិងរាងកសាលនានាបិទទ្វារនិងជំរុញឲ្យពលរដ្ឋស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចផ្នែកទេសចរនិងសេវាកម្មរបស់ប្រទេសថៃប្រឈមនឹងការដួលរលំឥឡូវនេះប្រទេសថៃកំពុងប្រជែងទិញវ៉ាក់សាំងរាប់សិបលានដុល្លារជាបន្តបន្ថែមទៀតដើម្បីចាប់ផ្ដើមចាក់វ៉ាក់សាំងទ្រង់ទ្រាយធំនៅខែមិថុនាខាងមុខនេះអ្នកស្រីវិចិត្រាដួងឌីនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកនៃប្រទេសថៃលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសថៃមានករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ខ្ពស់បំផុតកាលពីថ្ងៃទី13ខែឧសភាកន្លងទៅនេះចាប់តាំងពីពេលជំងឺនេះបានផ្ទុះឡើងបន្ទាប់ពីពន្ធនាគារមួយចំនួននៅក្នុងទីក្រុងបាងកកមានករណីឆ្លងជំងឺនេះដែលជំរុញឲ្យមានការបន្តរាំងស្ទប់តាមកន្លែងមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសរលកចុងក្រោយនៃការឆ្លងជំងឺនេះបានកើតឡើងកាលពីខែមេសាដែលបង្កឡើងដោយបណ្ដុំមនុស្សនៅកន្លែងកំសាន្តពេលរាត្រីដែលជាកន្លែងពេញនិយមរបស់អ្នកមាននៅក្នុងទីក្រុងបាងកកករណីនេះបានបង្ខំឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាបញ្ជាឲ្យភោជនីយដ្ឋាននិងរាងកសាលនានាបិទទ្វារនិងជំរុញឲ្យពលរដ្ឋស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចផ្នែកទេសចរនិងសេវាកម្មរបស់ប្រទេសថៃប្រឈមនឹងការដួលរលំប្រទេសថៃបានរាយការណ៍អំពីករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួន 4,887 ករណីកាលពីថ្ងៃទី13ខែឧសភាកន្លងទៅនេះដែលនេះជាកំណត់ត្រាប្រចាំថ្ងៃខ្ពស់បំផុតបន្ទាប់ពីអ្នកទោសចំនួន 2,835 នាក់ត្រូវបានរកឃើញថាបានឆ្លងជំងឺនេះនៅពន្ធនាគារ2កន្លែងក្នុងទីក្រុងបាងកកការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺនេះនៅពេលនេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាង400នាក់ស្លាប់ដោយមន្ទីរពេទ្យមិនមានក្រែពេទ្យសម្រាប់ទទួលអ្នកជំងឺបន្តទៀតហើយរដ្ឋាភិបាលប្រឹងប្រែងចាក់វ៉ាក់សាំងជូនសាធារណជនដែលកំពុងតែប្រួយបារម្ភអំពីវិបត្តិផ្ទួនផ្នែកសុខភាពនិងសេដ្ឋកិច្ចគណៈប្រទេសនេះត្រៀមបើកឡើងវិញដើម្បីទទួលអ្នកទេសចរបរទេសកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកប្រយុទ្ធបានសន្យាចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបដោយទទូចថាភាពស្មដោយប្រយោលនឹងជំងឺ COVID-19 តាមរយៈការចាក់វ៉ាក់សាំងគឺជាជំរើសតែមួយគត់នៅក្នុងការឆ្លងឲ្យផុតពីការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នេះប៉ុន្តែអាជ្ញាធរសុខាភិបាលថាមានមនុស្សត្រឹមតែ 640,000 នាក់ប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋថៃ770លាននាក់ដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ចំនួន2លើករួចហើយប្រទេសថៃបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើវ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុន Moderna ក្រុមហ៊ុន Sinovac ក្រុមហ៊ុន Johnson & Johnson និងក្រុមហ៊ុន AstraZeneca ប្រទេសថៃនឹងផលិតវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca នៅក្រោមអាជ្ញាប័ណ្ណរយៈពេលវែង
ប៉ុន្តែសម្រាប់ពេលនេះប្រទេសថៃកំពុងប្រជែងទិញវ៉ាក់សាំងរាប់សិបលានដូសជាបន្ទាន់ដើម្បីចាប់ផ្ដើមចាក់វ៉ាក់សាំងទ្រង់ទ្រាយធំនៅខែមិថុនាខាងមុខបន្ទាប់ពីមានភាពយឺតយ៉ាវក្នុងការទិញវ៉ាក់សាំងនេះកាលពីដើមឆ្នាំនេះនៅពេលដែលអត្រាឆ្លងជំងឺនេះហាក់ដូចជាចុះអន់ថយទៅវិញបុគ្គលិកអាកាសយានដ្ឋានលោកសារយុទ្ធជុំប៉ាថាលោកស្ថិតក្នុងចំណោមមនុស្សដែលមានសំណាងដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដូសទី2របស់ក្រុមហ៊ុន Sinovac របស់ចិនដែលរៀបចំចាក់ជូននៅអាកាសយានដ្ឋានសុវណ្ណភូមិដែលជាអាកាសយានដ្ឋានដ៏ចម្បងមួយក្នុងទីក្រុងបាងកកនិងដែលតម្រូវឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យនៅពេលចូលចាក់វ៉ាក់សាំងលោកសារយុទ្ធនិយាយដូចនេះថាវ៉ាក់សាំងនេះប្រហែលជាមិនអាចការពារយើងបាន 100% ទេប៉ុន្តែការសិក្សាស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថាខ្ញុំនឹងមិនសូវឈឺធ្ងន់ទេក្នុងករណីខ្ញុំឆ្លងវីរុសនេះលោកបានបន្ថែមថាកិច្ចការបន្ទាប់របស់លោកគឺត្រូវបញ្ចុះបញ្ចូលឪពុកម្ដាយរបស់លោកឲ្យជឿថាវ៉ាក់សាំងនេះមានសុវត្ថិភាពការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដែលមានលក្ខណៈយឺតយ៉ាវនៅក្នុងប្រទេសថៃបានធ្វើឡើង ស្របពេលដែលមានការចែកចាយព័ត៌មានមិនពិតនៅតាមអ៊ីនធឺណិតអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃវ៉ាក់សាំងនេះដោយសារបុគ្គលិកអាកាសយានដ្ឋានជាង 4,000 នាក់បានចាក់វ៉ាក់សាំងនិងមានអ្នកដំណើរចំនួនតិចនឹងនៅឆ្ងាយពីគ្នានៅពេលនេះអាកាសយានដ្ឋាននេះត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ក្នុងការដាក់ឲ្យប្រើជាកន្លែងចាក់វ៉ាក់សាំងសាធារណៈបានភ្លាមៗនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ការអនុញ្ញាតលោកគិតិពង្សគិតិកាឈុនអគ្គនាយករងនៃអាកាសយានដ្ឋាននេះបាននិយាយថានៅមុនពេលមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 យើងធ្លាប់ទទួលបានអ្នកដំណើរអន្តរជាតិចំនួន 200,000 នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃឥឡូវនេះយើងទទួលបានត្រឹមតែប្រមាណ 1,000 នាក់ប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃលោកគិតិពង្សគិតិកាឈុនបានបន្ថែមថាអាកាសយានដ្ឋាននេះបានបន្ថែមបរិក្ខារចាំបាច់ទាំងអស់រួចរាល់ហើយដើម្បីប្រែក្លាយឲ្យទៅជាកន្លែងចាក់វ៉ាក់សាំងកន្លងមកប្រទេសថៃគិតថាខ្លួនបានកិច្ចផុតពីវិបត្តិសុខភាពសាធារណៈដ៏អាក្រក់បំផុតដែលបង្កឡើងដោយជំងឺ COVID-19 នេះតាមរយៈការបិទព្រំដែននិងវិធានការចតាឡេសាក់ចំនួន14ថ្ងៃដ៏តឹងរឹងផ្ទុយទៅវិញវិធានការទាំងនោះបានប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចដែលចំណូលទទួលបានពីវិស័យទេសចរណ៍មានចន្លោះពី 1.5 ទៅ 1.4 នៃចំណូលសរុបរបស់ខ្លួនផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប GDP របស់ប្រទេសថៃបានធ្លាក់ចុះជាង 6% កាលពីឆ្នាំមុនក្តីសង្ឃឹមដែលរំពឹងថាសេដ្ឋកិច្ចនឹងប្រសើរឡើងវិញនៅត្រីមាសទី3នៃឆ្នាំនេះហាក់ដូចជាមានការតិចទៅបន្ទាប់ពីមានការផ្ទុះឆ្លងរាលដាលថ្មីចុងក្រោយបំផុតនៃជំងឺ COVID-19 នេះ
អញ្ញាធិបតេយ្យថៃកំពុងទទូចឲ្យមានការបើកប្រទេសឡើងវិញនៅខែតុលាខាងមុខសម្រាប់អ្នកទេសចរដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចហើយដោយកោះភូកេតមានបំណងបើកទទួលភ្ញៀវទេសចរឡើងវិញនៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដាខាងមុខបន្ទាប់ពីមានយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងដែលប្រកាសដោយវិស័យឯកជនប៉ុន្តែរលកថ្មីនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះបានធ្វើឲ្យគម្រោងខាងលើនេះមានភាពស្រពិចស្រពិលសន្តាគារដែលបានពុះពៀឆ្លងកាត់ការបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលពេញមួយឆ្នាំត្រូវបានបង្ខំឲ្យបិទទ្វារជាថ្មីចំណែកឯរាងកសាលភោជនីយដ្ឋាននិងក្លឹបរាត្រីនានានៅក្នុងប្រទេសដែលល្បីពីជីវិតក្នុងពេលរាត្រីមួយនេះត្រូវបង្ខំចិត្តបញ្ឈប់បុគ្គលិកនៅពេលនេះវិបត្តិមួយនេះកំពុងក្លាយជាបញ្ហានយោបាយធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់លោកប្រយុទ្ធដែលជាអតីតមេបញ្ជាការមិនមានប្រជាប្រិយភាពដែលបានដណ្ដើមអំណាចនៅក្នុងរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ2014និងក្រោយមកបានក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជាប់ឆ្នោតលោកគ្រីតខាន់ចាណាគិតអាយុ36ឆ្នាំដែលជាម្ចាស់សន្តាគារមួយកន្លែងក្នុងទីក្រុងផាតាយាបានប្រាប់ VOA ថាសេដ្ឋកិច្ចអាចងើបឡើងវិញបានឬក៏មិនបានគឺអាស្រ័យលើចំនួនមនុស្សដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងលោកបានបន្ថែមថាប៉ុន្តែបញ្ហាគឺថារដ្ឋាភិបាលនេះធ្វើអ្វីៗក៏យឺតដែរកាលពីថ្ងៃទី13ខែឧសភាកន្លងទៅនេះតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងបានជំរុញឲ្យការិយាល័យគណៈកម្មការប្រឆាំងអំពើពុករលួយស៊ើបអង្កេតលើលោកប្រយុទ្ធចំពោះការចោទប្រកាន់ថាបានខកខាននៅក្នុងការទិញវ៉ាក់សាំង COVID-19 ឲ្យបានទាន់ពេលវេលាដែលបណ្ដាលឲ្យមានករណីស្លាប់ដែលមិនគួរនឹងកើតមានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដាន
ិងខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសំឡងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងជាពិសេសកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើអភិបាលកិច្ចល្អនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីទូរនីតិអាស៊ានក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយទំនាស់នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងការគម្រាមកំហែងដល់ស្ថិរភាពតំបន់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
ប This program has come to you from the Voice of America, Washington.